Meeting Points. Meeting Points. Ġimgħa wara ġimgħa wasalna s-16 il-programm ta' din is-serja serje Meeting Points, tema li għandi għall-qalb ħafna hija dik tal-isports. Bħalissa forsi aktar minn qabel qed nitkellmu fuq l-isports anke minħabba l-parteċipazzjoni li għadu kif kellna fi Small Nations fil-lob tal-Mediterran ed inqas minn sena bot mill-Olimpjadi. Dan kollu jfakkarna li anki minn mhux sportiv illum il-ġurnata jista' jinteressa ruħu minħabba l-istazzjonijiet tat-television, il-medja li iddominaw din it-tema, l-industrija tal-marketing, il-kummerċ, insomma, illi l-sports l-lum madekx biss taqbad biċċa ballun taċċaruta u tixxutjaħ jew twaddab ballun li xirħat jew tiġri wara xħat jew tagħmel it-tlila, imma llum l-sports sar attività komplessa ħafna, sar attività illi fiha nifisha tiġġenera l-flus, anke f'ċerta sens llum għandek akkademi sportivi. Għandek nurseries, għandek clubs, u illum il-ġurnata anke l-ġenituri, apparti l-iskola, apparti flus f'affarijiet li jridu jinfqu l-iskola llum, parti mill-budget tagħhom li timmur ukoll għall-isports li hija ukoll ħaġa valida ħafna. Biex nimpenjaw ruħna f'dan is-suġġett miegħi llum għandi l-Sur Martin Paċ, li huwa l-viċi president tal-Loyola Basketball Club, l-Sur Paul Sultana li huwa l-coaching director ta' dan l-istess club tal-Loyola Basketball Club, u l-Mislorin Buttigieġ li għallima tal-edukazzjoni fizika u coach ta' diversi disciplini fostom il-ġinnastika u disciplini oħrajn. Nilqgħukom merħba. Welcome. Nixtieq nibda, ma nibda bik Martin, il-valur tal-sport. ċinu l-valur tal-sport?
Il-valur huwa sabiħ huwa l-sport jgħin il-karattru ta' dawk it-tfal u parteċipanti li qegħdin jieħdu sem biex jitla' aħjar kemm bħala fiżikament b'saħħithom, jiġifieri daw qiegħed itellaħħom iktar lej kunċett ta' saħħa. Anka rigward xikel jieklu, għax daw dejjem jibdaw jitalmu affari ġodda, xikel jieklu u kif jagħmlu ċertu eżerċizzju. Barra minn hekk il-karattru tagħhom ħajitla iktar sod, daw ħajkun hemm valuri soċjali li se jikbru aħjar fihom, kif jaħdmu ma' sħabhom bħala teamwork. U kif ukoll jirreaġixxu ma' ħbieb u nies oħrajn fil-ħajja.
Il-ġirmi l-aspet tamki ta' socializzazzjoni, Lorin, t-lidija tijak ta' sports?
Jena, ma' nistaxe.
U ġenerali?
Ma' nistaxe fil-waqt li naqbel ma' dakollu li għat, ma' rridux ninsew l-element ta' fan, ta' gost. Right, sport huwa mod kif inti tużaħ bħala safety valve, meta tmur toħroġ all out effort. Tħossok rilassat ħafna wara, jiġifieri hemm affarijiet pożittivi mhux ġust is-saħħa u l-karattru, għax jiena nemmen li inti l-karattru at the end of the day huwa personali u mhux l-isport jagħmlu biss. Fehmt hemm fatturi oħrajn, jiġifieri aħna naraw sportivi li jagħmlu żbalji kbar. U
jkunu tarattraċċo.
Ifimni. Jiġifieri, as such ma nkunx nixtieq jien personali li nifoka li l-isport huwa għall-karattru. Skills importanti li semma Martin, jiġifieri li inti socialization process u dawn l-affarijiet, però as such bħala karattru individwali naħseb mhux l-sport biss jaffettwa.
Paul, inti r-role principali tiegħek fil-klabb tal-Jola tal-basketball huwa coaching director. Ma taħsibx li l-element ta' fan, ta' gost, ta' pjaċir jista' jkun counter acting għal-fatt li aħna mhux qed nilħu livell qed nassumi li mhux qed nilħu livell f'ċerta disċiplini.
Jekk it-tifel u t-tifla ma se jħobx jixir fl-isport, mhux se nibdew minn imkien. Jiġifieri jekk da mhux se jħobx jixir, da ma se jħobx sem fl-isport. tajjeb, but once liġi addicted għall-sport through having fun, then jidħol il-konċetta ta' sport, ta' kompetitività u ta' disciplina. Jiġri minn hemm tibda bħala pjaċir u mbagħad jiġi konċett ta' disciplina u kompetitività.
Però dejjem konna nakkużaw fil-passat ukoll il per eżempju pajjiżi bħal dak iż-żmien li Germany, Russia, USSR anzi iċ-Ċina li dawna għaw ħafna mezz ma nafx kemm huma vera jien, insomma, kultant tirċevi xi email tara meta jistreċċjaw l-itfal, insomma, u tibda tgħid tara xi jiġrina. Meta mmur nara t-tifla tiegħi tagħmel il-ġinnastika l-stretching li jsir huwa tremend, ġifieri kultant inħolqu dal-mezz li dawn il-pajjiżi forsi ineħħu dal-element ta' fan, però jilħu l-livell. Ġifieri issa ġejjin l-Olimpjadi tara tfajliet iżgħar jagħmlu ġinnastika, ġuvintur. Ġifieri alright, hemm dan l-element ta' fan u ta' pjaċir, imma id-disciplina mhux neċessarjament naħseb jiena biex tilħaq il-level bil-fors tiddependi minn dan l-element ta' gost, għax naħseb.
Għandna nibdew mill-isport minnha ta' żgħira. Ġifieri mill-iskola daw qed jieħdu pjaċir jilagħbu. Jien hemm tittibda. Tifhem imbagħad once li inti qed tieħu pjaċir u sibt l-isport tiegħek u qed tieħu pjaċir tagħmlu, mbagħad kemm tsabtu kemm ħad tieħu l-isport b'mod professjonali bħala attività, bħala skola, bħala li inti tikkompeti bih u tilħaq livell. Aħna Malta sfortunatament ma nistgħux nilħu livell għax maħniex professjonali. Ġifieri jiena għalija għaw Malta l-isport ħadaqqa ta' ħartu lura kbira meta l-iskejjel neħħejnilhom dak il-break tal-offsinhar. Ġifieri f'dak il-break aħna niftakar fi żmieni ta' kont l-iskola konna nagħmlu attività sportiva dak il-break. Illum il-ġurnata dak il-break telaq it-tfal imorru lura d-dar fis-satej, satej u nofs, u minn hemm jibdew il-pjanu, jibdew privatijiet, jibdew hekk u l-isport ħadd ma jinteressa bħala familja li jidħol f'attività. Il-fatt, bħalma semmejt inti stess, il-parents illum il-ġurnata jridu jonfqu l-flus biex jibatuhom fiskejjel bħal tagħna. Aħna, l-iskola tagħna rridu nħallsu flejja żgbar biex nikru l-ġimmijiet biex nagħtu u nsibu l-coaches biex nittrenjaw il daw it-tfal. U unfortunately, ħafna mill-parents ma jaffordjawx jibadu t-tfal tagħhom għal skejjel bħal dan. Jiġri fejn qabel il-gvern bit-teachers u bil-għallima tiegħu kienu jorganizzaw affarijiet f'offsinarijiet u kienu jagħmlu inter-school activities, konna nagħlabu skola bejn skola oħra, bejn timijiet basketball, football, konna kien hemm competition fihom u kien hemm l-edukazzjoni kienet li hekk inti qiegħed fit-tim tal-iskola ta' xi ħaġa kienet tik issek inti xi ħaġa speċjali u kont tuħu biex irtu sehem ikollok l-sħabek. Minn dun qata' dik hawn Malta l-isports dejjem mar lura.
Interessanti.
Mar lura immens. Minn hemm ħadna ta' ħarta kbira u waqafna.
Però ħanidlek, jiena sa ftit snin ilu kont nallem fi skola sekundarja tal-bniet. U nista' nassigurak li l-op extracurriculari u waqt il-break kien isir. Jiġifieri
jkollkom ħin. Kemm kien hemm ħin?
Il-ħin mhijiex twil ħafna, issa kull m'għandek xi nofsija.
Nofsija x'ta' tagħmel, qabsu ħadd tagħmel warm-up.
Però b'dak il-limitazzjonijiet li hemm naċċerta ruħi jiena jiġifieri li jsiru, però kifet tajt inti, naqas ħafna.
Jiena niftakar jien kont imur sena Luigi u parti mill-gost pereżempju kien il-changing room. Tista' timmaġina dak is-subien kulħadd jiċċajta, dak il-gost u naħbu l-basktijiet u nitlu fuq xurxin fix-showers u ninkol xurxin. U ġej dak il-proċess, kienek il-proċess tal-logħba fija nifisha. Is-selezzjoni u kien guided u mbagħad għandek il-proċess ieħor wara li inti titkellem fil-changing room qed titkellem fuq l-isports il-disciplina ma tibqax biss l-attività fiżika ma anki li titkellem fuqha u minn hemmhekk inti ovvjament ġifieri u kienet interessanti anke nhar t'erba' kien ikollna ħafna sports ukoll preżum kienx ikollna skola l-erba' kien ikollna ħafna sports ukoll. Marta, ma nafx intkom, ġifieri ma għax raġuni oħra tibqgħu tikkombattu, tibqgħu
tikkombattu dejjem ma xi l-aħħar staqta' qalbek. Imma fil-fatt kif qalet is-sinjura fil-bidu l-età żgħira li nibdew aħna l-itfal huwa biex inġalhom jieħdu pjaċir. U issib postok f'dak l-isport għax dak kemm tibda ċertu disċiplina mhux bil-fors dak li jkun se jkun tajjeb għal dik id-disċiplina. U fil-fatt irid jipprova anke disċiplini oħra biex jara x'joġbu biżmien. Mbagħad inti n-numru tiegħek ħajkun kbir f'dik l-età. U iktar ma jikbru iktar joqsulek għax minn moġbux minn waqaf minn iddejjaq. Mbagħad jibdew dejjem jintażdu dawk it-tfal li jixtiequ jibqgħu f'dak l-isport. Mbagħad meta jikbru hemmhekk tibda qisu l-isport jiġi bħala daqsxejn professjonalità mhux biex qed nieħu pjaċir biss. Allura mbagħad minn hemmhekk irid tibda tħares teħdaq xejn mod ieħor l-isport, se jiġifieri. Mbagħad dejjem tidħol il-problema li għandna u Malta li hija rridu laħqhom ħafna affarijiet u nibża li jkun diffiċli ħafna biex ħafna mit-tfal li jkunu tajbin f'dak l-isport ikompluh. Il-fatt ikun hemm ħafna tfal li jirtiraw u aħna nħossu li nkun ilhom nagħlmuhom u nsibulhom. Dejjem aħna nippruvaw ndaħlu ċertu coaches ta' ċertu kalibru biex daw jagħtu sem tagħhom u li qed iħallsu għalih kun qed jieħdu ħlura.
Fil-fatt il anki fejn jidħol pereżempju l-basketball u anki f'sports ieħor ta' rom it-tfal jonqsu f'ċerta żminijiet tal-eżamijiet. Mentre forsi jiena tlajt b'raġunament ieħor li jekk inti tistudja ħafna ara li tagħmel ħafna sports biex tikkompensa.
U dak huwa wieħed mir-raġunijiet li ħafna mill-ġenituri ma jħarsuhx lej b'dak il-fatt li da t-tifel jekk se jaqaf sigħa jar jaqaf sigħa milli qed jara television u ma nemminx li min ikun qed jistudja jiena ħa jasal mill-iskola fis-satej u baqa' sabdinieta filgħaxija jistudja ta'. Ġifieri jgħid min da satej kull ma setaħ li minn il-ġurnata.
L-iskola hija importanti sewwa m'hemmx dubju llum il-ġurnata inti
kompetizzjoni tremenda.
Bilfor Street tipprova tagħmel xi ħaġa b'ħajtek. Però waħda mill-affarijiet li l-ġenituri ma jifhmux. Issa mhux qed nitkellem biss bħala edukatur, jiena parent ukoll u għandi tifla ta' 17-il sena jiġifieri sentajnilu kienet qed tagħmel low levels, kienet impenjata fi klabb fejn kienet jiġifieri tilab il-volleyball u sal-aħħar baqgħet tmur. Jiġifieri din ma qatatx għax għandha l-eżam, però dik kienet deċiżjoni li ħadita hi. Jiġifieri u biss supportana.
Importanti li jkun hemm time management tajjeb daw it-tfal ikunu mal-min jagħmlu jqasmu l-ħin tagħhom. Tajjeb jien fil-każ tiegħi l-istess għandi tifel ta' 17-il sena mill-low levels baqa' sal-aħħar ġurnata għall-eżamijiet għaddejjin jilab u jitrenja, ġifieri ma sab l-ebda diffikulta.
Anzi kważi tgħinhom kif semmejna l-ewwel iservi bħala li tneħħi dik l-anxiety li jkollok.
Lora, għansaqsi mistoqsija, forse ma tantx nagħmluha fl-isport illum il-ġurnata, però għataw sports għall-irġiel u sports għan-nisa?
Kontroversja. Ħa ngħidlek Andrew.
Mhux raġuni n-nisa ma jilħqux il-livell qiegħ ngħidu hekk, x'inhi l-
Ħa ngħidlek, jiena ma naħsibx li huwa sempliċement deċiżjoni li ngħidu sports tal-irġiel, sports tan-nisa jew l-irġiel huma aħjar jew in-nisa mhumiex tajbin daqshekk. Hemm ħafna fatturi, speċjalment madwar in-nisa. In-nisa mhux biss forsi hemm studji xjentifiċi li juru li l-iżvilupp tan-nisa huwa differenti minn tal-irġiel. Alright, hemm il-hormones, id-daħlin, hemm il-fiżjoloġi, hemm l-anatomija tal-ġisem tal-bniedem kif inhu magħmul. Jiġifieri in a way, sakemm ikonna aħna 14-il sena, m'hemmx differenza bejn tifel u tifla. Jiġifieri sa dik l-età nistgħu jekk irridu li t-tfal jilgħabu flimkien mixed. Wara dik l-età, id-differenzi jibdew juru. In-nisa jiżviluppaw iktar mill-irġiel, mbagħad jidħlu problemi ta' puberty, allura n-nisa jibdew ikunu mistħin iktar, allura forsi jonqsu mill-isport, ma jibqgħux jitrenjaw daqs is-subien, allura ma nilħqux dak il-livell bejn is-subien u n-nisa. Terġaw tgħid huma jikbru iktar hemm il-problema ta' menstruation fin-nisa. Li dik tirriduċi ħafna il-kapaċità tiegħek li toħroġ l-aħjar fl-isport għal dak iż-żmien. Jiġifieri dak huwa fattur ieħor.
Però anke fl-iskejjel dan l-issue kultant jintuża kemm il-girls u kemm forsi minn biża tal-iskejjel illi ma jamlux sports dik il-ġurnata li mhux neċessarjament.
Ma tant ċentru ta' mhux daqshekk naħseb jiena. Allum il-ġurnata tfal talmu, tfajliet talmu li jistgħu jużaw ċertu affarijiet li ma taffettwahomx. Li jkollhom huma li forsi meta jkunu għadhom żgħar ma jkunux daqshekk komdi bihom minn nifishom u forsi jibżgħu li jiġrilhom xi ħaġa. Iktar ma nikbru Andrew, l-irġiel fiżjoloġik li huma mamulin li jkollhom iktar muscular bulk.
Ħafna minn maċina ma naqx
minna. L-eċċezzjoni tija. Pero, dik ovvjament iktar muscle, iktar saħħa, iktar circulatory, iktar sistema ta' ċirkolazzjoni ikbar minn tan-nisa, il-left ventricle zuma ikbar minn tal-irġiel milli tan-nisa, jitħlu ħafna issues. Jiġifieri in a way, basically, nista' ngħidlek li n-nisa diffiċli biex jilħqu lill-irġiel.
Fil-fatt għalhekk daw ma jkompetux ma' xulxin.
Per eżempju, tennis ma nafx ikunx kompetizzjoni ta' ċerta livell f'Wimbledon u affarijiet, però tennis. Ma jisirux kompetizjoni t-mina li jgħal li kollok mixed doubles.
Mixed. Imma dak mi wux kontakt sport, Andrew.
Ah,
fimt, jġifiri memx
dik il-biza. Uġjament il-mara fil-fu il-mara.
Tkun fil-fil-fil. Iku eħed, biex tiġi para pari. Eżat.
Paul, mela, inti jina sepada mill-ruoli tijak, jtni maġina jina huwa li fos kollox ti gwida l-coaches ti monitorija tara li jtintla l-level. Tra nassum li inti tiltaq ma' talent. Illi tajt dan it-tifel, din it-tifla, fil-basketball, nistgħu nagħmlu xi ħaġa bih. Tista' tasal f'livell mhux kont ġej minn barra jien u nara dal-ġuvni twil li semma' ħafna dil-ħar fil-. Ma nistax neplejsi jismu bħalissa
nsemma'. Samuel Anthony Samuel Dagor.
U kien ġej lura mill-Italja naħseb mar naf xi trail għasna qed jagħmel competitions hemmhekk. Il-ġuvni t-fil-immez. Bena, enajdu inti tinduna b'dan il-talent. Ma tħossok xo xita brick wall tajt imma jinsena għamel bih istess. Oraj, tindunajt b'dan il-talent. Ma taqbdekx frustrazzjoni tajt isma. Jina, sekund diffiċli biex għajti kita step further miaw ma l-familja.
Nem ġubju. L-ewwel ostaklu għal-parents. Jo l-ewwel ostaklu għal-parents. Uġbiri da. Ma tistax inti tkun tridu jiġi trenja, tkun titħadem fuqu, ma jiġix, dik number one. F'dal-każ partikolari qed għandna l-opportunità Malta għandna coach Taljan, qed jikkoċ għan-National Team u da għandu interess partikolari fih dat tifel.
F'dan għal-ġuvni semmejn.
Iva, ġifieri għal xi raġuni l-association u dal-coach qegħdin jaħdmu biex jiżviluppaw dat tifel. Fil-fatt ħadu team tal-First Division Taljan. Mill-lu kontratt kbir ħafna u ħajħdu hemm u ħajraw sa jsir minnu. Ġifieri il-parents tagħhom. Ġifieri dawn mill-lu kontratt ta' xi 8,000 lira.
Kemm kontratt li huwa kontratt kbir, ġifieri għal hawn Malta huwa kontratt kbir ħafna.
Kemm għandu żmien dal-ġuvni?
16 għandu 7 pieda u 3 da.
Jista'
jisfrutta. Mhux tal-li huwa skerz tan-natura Malta, manki fl-Ewropa huwa skerz tan-natura. Ġifieri dak ifrawh kif jarawh kull fejn tmur. Is something special.
Daqs li għu.
Għaxa 17 għat għandu l-potenzjal li jikber iktar għal-ġun.
Għalla ħares. Jow għalat jikber iżjed għax problema liħ personali. But his personal height, ġivi għat jaħsbu da li janki jistajmur oltre mill-Europa da. Ġivi ġa għamlu l-u.
Ġivi basketball jiddependi ħafna minn dik il-karakteristika.
Very, very important. Tissa għandu ġivġej mill-Under 16 European Championships. It-tfal kolla l-iqsar tifel huwa 190, 185, 190, l-iqsar tifel. Ġifier daw għandhom inqas minn 16-il sena. Ġifier f'Malta jilagħbu itwal minn hekk mhux graw nofsu żgħana.
Diffiċli biex issibu ma' Malta, kultu il-razza tagħna hija mhux razza
fuq. Għad għandhom 15 years old.
Mbagħad titqis li l-Ewropa għandek il-popolazzjoni, ġifieri pajjiż oħra għandhom popolazzjoni kbira għandek minn fejn tagħżel. Ġifieri hawn Malta jekk sib terba' twal, niggarantilek jiena li jekk jirnexxielek tħajjar wieħed minnhom. Biex jibdela basketball, kenna tfal li huma twal. U provajna fuq provajna, mala ma jkunx irid inut.
Issa għandna tfal promising aħna tajjeb, issa nagħmlu bihom. Nibatuhom l-Amerika jittrenjaw, nibatuhom l-Italja ġo skola, kenna tifla ħana fi skola tagħna qiegħda l-Italja f'Ruma.
Qiegħda Ruma.
Biex she was so promising li telet.
Ruma ġo skola
ta' tim serje
تلعب ريجيونال واكثر سي تلعب انترناشونال وكل
كي لا ليفل ليهور
لا ليفل ليهور
وانا انا فايل هو تلعب على
ليهور شي تويلا مع الكاباسيتا تاعها هي فيري بروميسينغ allora fa speci economy di già clubs barra nel Eden Harsu col bici fichu
intcom ti beneficau pala manafsh shaja
zero
e gemos pal football intcom ace l'Italia per esempio ande che il Milan che fa de giovane ta ci sbatta il Sena
sa a 2 milioni di bar ace tempatti tara fli ma categoria iconu Eden Elabuda
ma mai conosci tax contract malcom
alright li conu ad on player sana iconu on loan di fieri down imma l-għonettem regole taħt ċertu għeta ma jitħulux flus. Ġifir daw inti t-tijom l-om biex speċ sempliciment t-tlifom il-klab t-tijom imma biex taħmel pa speċi li l-om ma t-telfilom x-l-opportunita. Umba t-istenni jom sa kem jikbru kik jibqaw sejrin tajjeb u jintazdu f-kategori jikbar umba t-ikun emmi ċansis li forsi dak li kun jistaw.
Trawu mon barra, għan l-skop tana mux li nġibu l-flus minn
l-għawġbiri
mannix.
Jgħin ħafna li l-klab għax manna lebdajnuna ħana ġifiri bħala klab manna lebdajnuna ġifiri.
F'dak is-sens li tgħin li tgħin li intkom twissaw il-
Anna tellajni għal tifla u ma ħadna xejn minn nas issa.
Tifna tlifnax kik us-sena l-oħra bħala tim li qed tilgħab fis-senior team tan-nisa, konna mmorru ħafna ħjar. Tlifni ġifieri minn bħala player.
Ma para individwali tgħinni opportunità unika ġifieri l-ħolma ta' kull player Malti u Maltija li kollok ċans mur tilab l-Italja u t-trenju skola u t-sviluppa jiviri għana t-faltanek nishtiq u li konna ma mandomx l-opportunita.
Rridin fakarkom li għedin fuq Campus FM l-istazzjoni li trasmettim l-Università. Ipa u manna għara dan il-break għasir għana raw kif ħajwiġbu Lorin, Martin u Paul l-mistoqsija l-ġeja. Lorain hija kienet attiva bħala coach f'diversi setturi, meta semmejtilha l-ġinnastika ħarset hemm kont involuta għal diversi snin ma' klabb ewlieni f'Malta il-Gym Stars li qed titella ħafna talent leader ta' ċerta kwalità. Lorain il- kif jien dem nistaqsi kif tista' l-ewwel ħaġa tagħmel tiddentifika li għandek potenzjal meta għandek tfal. Ani nibdew bdik, kif tiddentifika li għandek potenzjal f'ċerta tfal?
Ħanejdlek jekk inti tkun coach ta' sport, ovvjament nassumi li inti taf x'karatteristiċi għandhom bżonn li jkollhom it-tfal. Kemm jitalmu malajr, jekk it-teknika hux qed jagħmluha naturali weħidhom minn m'għandek bżonn tippuxjhom iżejjed inti. Jiġifieri inti tinduna bejn tifel u ieħor jew tifla u oħra. Ma jfissirx però bil-fors li dawn ħajr nexxu. Jiġifieri għal dak il-moment okej qegħdin hemm u taf li forsi tista' taħdem fuqhom u tipprova li tista' biex tgħinhom jiżviluppaw aktar. Imma at the end of the day, mhux bil-fors għax inti waqt li qed tiżviluppa, il-ġisem jinbidel tant li jista' jkun li fiżjoloġikali ma tibqax tajjeb imbagħad għal dak l-isport titwal wisq, pereżempju għall-gymnastics, nafu li ħabba rotation, ħabba l-fiżika tal-movimenti fil-gymnastics.
Nibatuhom għall-basketball.
Nibatuhom lok għall-basketball. Jiġifieri jkun hemm.
Aħna l-infittxu meta qed ninfittxu plejer tal-basketball hawn qed irid ikun atleta. Jiġifieri f'not an athlete is cannot run. Properly, I cannot jump, I cannot these things. Aħna meta naraw tfal żgħar.
Għandkom tfal li għandhom ċerta korporatura.
Mbagħad jużawhom
tifel tiegħi li huwa stocki.
M'għandux ċans u ma nagħmux għax
jista' jgħid. Tilab żisport jiġifieri ħobbu.
Mbagħad ikun hemm tfal li they will excel and then they will children who will just play. Tifel jiġifieri jekk it-tifel tiegħek għadu stocki u he will not remove that. Feature from him mhux sejjer nixxi. L-ewwel meta jkun għadu żgħir ħaj jipprova jħobb jaċir. Qed tifhem prova Hemmek għana l-iskop ta'na u għalli provaw nalmu għom ġdajet jihdu ma jihdux. Għan minn daħħala f-moħu għem li. Viri jinnuħu mit-tifelti għaj stess. Viri ta' 10 years bada jirabbi zaq u papi fett. U minn dak iż-żmien law jiena dejt n-interessa ruħi f-coaching. Jien kont nilab għamil xi 35 years nilab basketball. U għaftet tissa daqsek. Ma meta rajt t-tifelti għaj. Qudiem kompjuter, qudiem television. U zaq ħirġa u l-papi fett ħirġ minn kullum kien ta' t-nifernażija. Edda ma s-iġgħu nipqasijelek. U bximot jow iħor ġeltu jinteressa ruħu fil-sport, fil-basket.
Garanti rekina li ma minni lux bħal dawk il-pajizi li semmejt l-ewel ma ġebbidni, ħxem matwal.
Partijek, ma l-lum ġurnata għandu appart il-basketball. L-lum ġurnata kontent li jenna raħ fizik u għandu, you know, he's not...
Delizio.
Le, għandu il-fizik tijow perfetta u li da. Jekk maħa xejn il-basketball, saħħtu ħafna.
That's
right. Otherwise, illum il-ġurnata ħajla 16 u kien ħajkun like the thousands of children li ħaf jiġru mat-toroq, murtarum paċi fil-emme, kollha zaqhom barra, kollha x'nieshom minn kullum kien, u nibda jnejt fejn wasanna f'dal-pajjiż. Jolqet ngħidu għana.
Ma
tfal daw il-futur tagħna. Tismani. Inti aħna qegħdin għandna żmien, qed tifhem okej, ġifieri daw diġà qegħdin hekk. Għana meta konna tfal ma konniex hekk. Tajjeb di daw ta' 11, 12, 13 year olds.
Jew problema.
Kbira. Jew kbira. U nerġa' naqal lura li qed illi mill-iskejjel il-problema. Mix l-għallima, l-struttura ta' edukazzjoni ta'
għalek aħna, ġifiri jiġi minn jiġi ntuħi ċans li jibda l-sport, għalla volja dan jek għandu fizika da' xej għaw, għandu figura da' xej għawija, xort għantuħi ċans li għalek ta' għandu ċans li għaw jikber se jibdel il-datijaw, forsir għaw da' u barrek, jittiħi ċans li talmu kif għal il-coach stess kif jikol, kif iżomm iktar b'saħħtu billi jkoll ċertu hekk, però il-problema hija li trid iddur fuq il-parents ħafna drabi, ġifieri kif jiklu mid-dar u trid tallem hemmhekk ġifieri u teduka kif qegħdin jitilgħu.
Ħares li l-parents jien nara l-lifestyle tagħhom nara t-tfal.
Konsini ġeri u it's a question of lifestyle, ġifieri mhux biss x'jiklu, dik hija waħda mill-importanti naħseb u Malta laqas bdejn naħsbu fuq dak l-element. Però apparti jekk il-lifestyle, ġifieri jekk dawn it-tfal.
Mhux kun ikollu qudiem il-computer.
Ikollu computer, television u PlayStation, allura hemmhekk jibda jkun
problem. Skola bil-qiegħda fuq il-bank. X'jagħmlu nofsijada wkuljum? Mhux kuljum, darba fil-ġimgħa jkollu.
Darba jew darbtej maksimum.
Jiġru fil-break jew ma jiġru.
Ma jiġrux.
Xi jkunu qed jieklu, xi jkunu qed jieklu fil-break. Murahom xi timpana jew xi ħobż biżejt. Tajjeb għandhom mhux burgers bil-chips.
Sissa.
Arhom daw x'qed jieklu, mbagħad imorru d-dar. Qudiem it-television, computer, homework, ejd li fejn ħandaħlu l-iskola. Forsi t-tifel tiegħek jiġi darba fil-ġimgħa jiġi jagħmel siegħa jiġri daqsxejn magħna. Ejd li fejn se jasal da. Sa jagħmel da. Mbagħad għandu l-parent tiegħu l-mentalità tiegħu l-parent l-istess, jiġri jaxxol, jkoll ikla għas-sodda. Television u s-sodda. Jiġri that's the lifestyle, the Maltese lifestyle.
Naħseb kull Malta biss, naħseb kull imkien sirna hekk.
Ma naħseb aħna dak xejn.
Aħna ma tinsix li l-om il-ġurnata joħorġu żewġ ġenituri biex jaħdmu.
Iwa, iwa, ma jiġifieri dik il-kultura tittinbidel mill-iskejjel. Għax hekk qas il-ġenituri għandhom dak il-ċismu tax-xogħol li ma jistgħux jagħmlu mod ieħor, imma jekk inti mir-rigward l-iskola qegħdin jagħtu daħluha kultura u diħa ddum biex tasal jiġifieri se tagħmilha llum u tasal għadha. Jekk nista' nibdewha mill-iskola minn jkunu żgħar, li se tiġi bħal trid tiġi parti mill-affarijiet l-oħra li nagħmlu fl-iskola.
L-aħħar kienu mill-Peter Tixin sa Malta kienu awareness kbira u fżawna. Ġifieri ma nafx niftakru xi biex ħar ilu. Ħar studju li t-tfal ta' Malta, we have a big obesity problem. Big. Tajjeb ġifieri u aħna sambatu bħala pajjiż, ġifieri fis-saħħa. Ħajkonna problemi biex nikkurawhom daw. Eventually, jekk nista' nagħtu każ issa, ħanbagħtu l-quddiem, ġifieri ħafna heart disease, diabete u nafu x'għandna u m'għandniex Malta, ġifieri għax konna s'mal mal-mediċina jien ukoll.
Forsi għalhekk għandna l-isptar il-ġdid issa għax nafu żejġ.
Kont sa ngħid ħabba daw tal-primarja, għax veru, minn hemm iridu nibdew aħna bħala. Mux mandomx grounds, mandomx teachers tal-PE. Xi ġifieri aħna ilna ngħidu daw l-istess affarijiet għadin fit 2007 u għadna minar PE teacher stazzjonata fl-iskola dawn it-tfal tal-iskejjel bil-limitazzjonijiet tat-teacher li huma per-repetitik li jduru fl-iskejjel tal-primarja.
Forsi ma darba f'xar.
Darba f'xar u ma jarawx il-klassijiet kollha, ovvja u ma tihomx tort, jiġifieri daw vera t-tfal tal-primarja. Iktar ma għandna bżonn li jiġifieri li aħna nelħqu t-targets tagħna mill-primarja inqas hemm teachers tal-PE. Mbagħad għandna l-problema, Andrew, jiena ġieli li nagħti xi workshops u lectures lill-istudenti tal-università li jkunu qed jilħqu primary school teachers, class teachers. Fejn intuhom daqsxejn background żgħira vera, jiġifieri letteralment żgħira, biex għall-inqas dawn ikunu jafu jahandiljaw sitwazzjonijiet ta' physical education ma' tfal, x'ovvjament il-pedagogija hija differenti minn meta jkollok it-tfal ġol klassi għal meta jkollok inti tfal fil-playground barra u x'naf jiena. Intuhom daqsxejn ftit background, mhux biżejjed dak li intuhom, għandna bżonn jiġifieri li nafsu ftit iktar fuq hekk. Però qed nippruvaw kemm jista' jkun inħeġġu lil dawn li qegħdin jilħqu teachers illum il-ġurnata tal-primarja speċjalment biex kull jum joħorġu lit-tfal jagħmlulhom xi tip ta' game, movement, xi ħaġa, activity biex għall-inqas dawn it-tfal ma jiġġamjawx ġurnata sħiħa bil-qiegħda. L-attention span tagħhom hija close to zero. Ħajjiddejqu mihom sa jirrendu xorta fil-klassi, laqqas f'dak li jkunu qegħdin jagħmlu. X'differenza jien niftakarni fil-primarja, waħda mill-affarijiet li kont nagħmel naħseb li t-teachers tal-klassijiet taħdejja kienu jaħsbu li qed niġġennen kienet li kif nara tfal restless jiena. Apparti ġifiri l-fat li kont noħroġhom fil-bitħa ovvjament jiena. X'in l-isport ħires minn widnejja nħobbu isq. Kont naqbad kif narhom restless, naqbad inġelhom iduru dawra massiġġijiet, jitilgħu jinżlu biex noħroġilhom dak l-istim li jkollhom minn ġew fihom. Jiġifieri b'xi mod kont nipprova ngħinhom imma tara li huma frustrati għandhom bżonn jiċċaqalqu iktar.
Illum hija xi ħaġa tal-biża' li tara ċertu tfal id-dispjaċi ngħid daqqas jafu jiġru.
Eżatt, sewwa qed
tgħid. Daw min età żgħira ħafna jkunu diġà mhumiex aqqas jiċċaqalqu, ovvjament m'istax tgħallimhom daw meta jkollhom 13-14 sena x'u mbagħad daqshekk daħlet xi ħaġa qisu xi ħaġa fihom u biex tbiddilhom hija diffiċli
ħafna. Interessanti anke din l-issue tal-isports. Dal-aħħar segwejna li l-Iraq rebħu tazza azjatika, tazza tal-dak il-kontinent fil-futbol. U għadha mill-aspett interessanti kienet illi fit-tim tal-Iraq kien hemm il-rappreżentanti minn mill-gruppi soċjali differenti li bħalissa fl-Iraq stessa tiġġieldu bejnethom is-Sunni x-Xijiet il-Kurdi u kienu proprju fl-istess tim. Interessanti li dan it-tim għamel l-effert kollettiv b'dak it-taħwit u d-gerfix għandhom fil-pajjiż tagħhom. U rebaħ din it-tazza fuq l-Awstralja fuq ħafna pajjiżi oħra li kienu aktar
kwotati
minnhom. L-isport illum il-ġurnata mhux biss attività fiżika huwa kważi kważi anki mezz kif jiġu n-nies flimkien nafx x'taħseb inti għadu hekk ninsew forsi tikka żgħira li ra ma għadu l-isport esperjenza fejn in-nies jiġu flimkien u jissoċjalizzaw.
Ħanejdlek Andru biex tarad il-bidxa xogħol. If mur eżatti, right? Mur jien naf fi pereżempju mal-Small Nations Games, mur mal-atleti, oqgħod magħhom fl-area ta' fejn ikunu u tara l-interaction li jsir inkredibbli. Jiena meta kienaw il-Small Nations għaw Malta kont involuta mhux ħażin fija u tara li kemm l-atleti u kemm nies oħrajn jitħaltu bejniethom, jiġifieri it is a common cause. Nisperaw li tibqa' hekk.
Fatt meta kellna l-Small Nations l-aħħar qgħu Malta u t-tim tal-basketball tan-nisa tal-final, il-ġim ta'
tal-università
kien ippakkjat għas sajt nidħol jiena. Jiġifieri ma ħallewniex nidħol, jiġifieri
xogħol. Hemm il-logħba qabel. Il-logħba qabel li kien hemm qabel.
Kemm vera jaqgħadna, jiġifieri meta aħna nirnexxu fl-isport, jaqgħad il-kulħadd, jiġifieri l-komunità tal-basketball Malta u anki l-familjari tal-plejers tas-suppur. Jiġifieri hemmhekk ippakkjat ruħha, jiġifieri qatt ma rajt bħala l-atmosfera. U dali qed tgħid inti wkoll esperjenza jiena fil-World Cup minn iżhom mat-Taljani għax daw rebħu kulħadd ħareġ, soċjali, jifirħu, you know, it did. Tifhem kienu ħafna pikka żgħar bejn. But għadna
fil-Ingliżi
pjaċir ta' ħaddieħor.
Nixorbu l-berrax.
Eżattu.
Dejjem hekk iġrilna. Imma insomma.
Ma għadna l-isport huwa jaqdek, yes, meta tirbaħ, jaqdek jiġri bħall-komunità.
Ekku. M'għandix tkun, m'għandix tkun li forsi kellna naslu għal dik il-midalja. Biex naraw dak il-numru kbir ta' nis li
jassupportjaw
il-familji u t-tfal tagħhom. Ġifieri aħna għandna mad-design membru fil-klab tagħna, ġifieri player minn żgħar sa kbar, neħdu sehem f'kull kategorija. Tmur għall-logħob ġieli jkollok parent wieħed qed jara li t-tfal jilagħbu.
Competitions
competitions iżgur, se pretendi ġi fit-training jiena imma għalqas waqt
competition. Sama sabi jieduk se tfalek tmur tal-għal.
Competition. Nemmen ukoll ikun għal tfal ma jridhom xi parents, ġifieri. Imma
Ma mhux biżejjed li inti tħallsilhom biex tmorru l-iskola, ġifieri tu interess li da tieħu
pjaċir
tfal żgħar. Ġi l-parent tiegħek jarak tieħu sejem tiskurja baskit.
U jien meta tifel għatlu li ġejjin intkom tal-lu jogħlaw ġej għax. Kien coachet ukoll minn Lorejn, tgħidx kemm ħa gost saqsin meta ħol problema. Ġifieri it-tfal jieħdu gost, ġifieri wiċċhom.
L-issue tal-parents hija waħda taħraq għalija jiena. Hemm estremi ta' parents waqgħulek wiċċek l-art. U li vera assolutament ma tridhom xers u lem. Apparti li jagħmlu ħafna ħsara li l-uliedhom stess għadhom ma jafux il-mistħija li jħossu il-mistħija li jħossu tfal. Il-ħsara psikoloġika li jkunu qed jagħmluhom, it-tfal ħalluhom jilagħbu jieħdu gost. Hemm limit sa fejn inti għandek tindaħal. Dan mar jew din marret biex tilablo biex aħna ngħidu dan u jiena bħala. Persuna femminili għandi nsemmi iktar in-nisa forsi. Ċajta, ma tantx inħobb inkun.
Imma lili, imma huwa fatt li għandna tendenza li sport nortu ħafna kemm boys.
Dawn it-tfal imorru jgħadhom kemm ġejjin, il-bambin biss jaf kemm kienu eċitati waqt il-logħba u they tried their best u forsi jkunu ridu jippruvaw jimpressjonaw. Jittispiċċa l-logħba minflok il-parent jiġbruhom ġol-karozza jagħmluhom 101 questions għalfejn ma milċek, għalfejn ma qassamx ara dan it-tifla jew it-tifel u x'ħaj jiftakru x'għamlu waqt il-logħba u x'jipportom. L-importanti li ħadu gost jilagħbu huma. Issa jekk għandhom coach kapaċi li jagħmel dik l-unità bejn it-tfal u jgħallimhom li għandhom jieħdu gost ukoll, li at the end of the day inti ma tistax tirbaħ dejjem, ikunu kapaċi jieħdu għatelfa wkoll.
Jiena ma nafx nagħmel x'tajjeb.
Kemm tkun kapaċi. Kulħadd jieħu pjaċir jerbaħ,
għandek
it-tim li jitlef u mbagħad għandu jirrealizza li dik kienet logħba, aħna wasalna sem, forsi labna tajjeb, ma l-oħrajn kienu aħjar.
Jien ma nafx nagħmel x'tajjeb fiha din, però ħafna drab lo ħaġa dejjem nipprova ngħidu hekk fil-limitazzjoni tagħna nissapportjaw u tgħidilhom proset għal dak li għamlu ħadu gost jagħmlu. Jien però meta jkolli xi kwiri, per eżempju, jekk nippreferi ndiskutija mal-coach, ma nafx jiġifieri il-ġenituri għandhom xi tagħmel ma jiddiskutu mal-coach, jiġifieri mhux li jesiġu illi l-coach jilaplilu jew li l-coach jażellila, imma jekk tagħmilx sens li jkun hemm da dialogu mal-coaches, jew kellha l-coaches iħossu xi dan ikun jista' jkun ta'
ċertu weta iva.
Eżatt,
ċertu weta.
Meta jikbru. Ma nistax jibqgħu jindaħlu l-hom u jinsaqsu.
Interessanti.
U meta kont żgħar iva, importanti ġidej l-ħares dak għax mhux qed jagħmel hekk, għaliex jaħseb li għandu saqajħ daqs xi wik jew qed tifhem għalhekk mhux qed jagħmel hekk, jiet tiddiskutihom. Once li għandu ċertu età, I think it's not a good idea li
Ankum ma jħossuhom inferjuri wkoll.
Iżgħar tkellem matura mbagħad il-parent jista' jitkellem mat-tifel. Imma meta t-tifel għadu żgħir inutli ħatajt li t-tifel iktar tagħmel ġid jekk titkellem mal-coach u fil-fatt din il-ħaġa llum il-ġurnata wis nemmen li forsi nħabba di s-sitwazzjoni li qed ngħidlu l-ħajja maġla u hekk. Anke l-parents jien narhom li sirna llum il-ġurnata t-tifel dejjem għandu jew t-tifla dejjem għandhom raġun anke fl-iskejjel mhux jiġifieri rigward sport biss. Din it-tfal nagħtuhom wisq raġun, mhux l-ewwel ħalli nafu l'għandhom raġun, però l-itfal jekk ma narhomx se tagħmel iktar ġid u mbagħad imur nitkellem jiena, illum dal-fatt qed jagħmel nħossu li qed jagħmel ħafna ħsara kbira l-itfal. Qed intuha ħafna raġun u t-tfal qed jidħlu b'ħafna arja anke fl-iskejjel jiġifieri u qed toħloq problemi kbar.
Di waħda mill-problemi li qed iddur fuqna stess. Aħna qed by right jiġifieri tagħna qbel li t-tfal għandhom ikollhom id-drittijiet tagħhom, imma għandhom ukoll id-dmirijiet li dawk qed jiġu qed jintnesew Andrew. Inti bħala liema fl-iskola kważi kważi laqqa sadek tista' tikkoraġihom biss li tfal. Għax tibżan li ħajjiġrilek xi ħaġa fil-professjoni tiegħek jiġifieri. Assolutament f'dak il-pass sirna. Qabel jiena niftakarni li t-tfal tant speċjalment iż-żgħar tant isiru jħobbuk li jagħnquk jiġu jiddendlu miegħek illum. Kważi tibsa tmissom l-itfall, għax jiġi interpreta ta' ħażina.
Problema ġejja mill-ġenituri għax they're jumping to conclusion, mhux l-ewwel jaraw x'ġara u x'ma ġarax. Dejjem ħabba li ħajja forsi hija maġla m'għandix ċans imur nitkellem ma' teacher, ma bum hu azzjoni u daqshekk. Għadik qed tagħmel ħsara kbira, ħossa jien qed tagħmel ħsara kbira.
Tkellimna ftit fuq l-obeżità u nixtieq niddedika ftit kazajra ħin għax. Kif attuntkom, nafu, jinnan rawaġi għad il-problema, jek tara zaza, jek tara tfal, jek tara kważi kważi anki toddlers, jikunu ġed bellaw l-om, il-gallettini jikunu bil-kemja fu, laqzandom snin għasab ura kemja fu gallettini, ġviri għanna dik il-mentalita f'Malta, iktar ma zoqqu donnu, iktar ma jismin iktar ikun healthy.
Ikun
sabiħ. Ġviri, nirrikonoxxu li din l-issu ilna nafuha, ilna narawha ġejja. Fil-konkret, x'aħna ngħidu mela rridu neħu li qed tgħidu intkom li rridu naqsu s-sedentary lifestyle, li konna mela aktar attività u dan kollha. X'inhu x'hemm iktar, meta ngħidu jik lit-tfal ra dan mhux se toħodhom għand daw il-franchise dawn fejn huma jieħdu gost.
Le, toħodhom.
Ma toħodhomx pizza, x'in hi?
Le,
toħodhom jiklu l-ġdur.
Lele, ħanajdlek, jiena nemmen li jitfal għandhom jiklu minn kollox. Imma hemm il-limitazzjonijiet. Ma tistax kull jum tmur għand dawk il-tal-franchise, għax dak ovvja li musa jagħmel ġid, però billi tieħdu darba fix-xahar, darbtej fix-xahar tifla jew tifel ta' 10 snin, li suppost il-ħin kollu jiġru u jaħarqu dik l-enerġija, ma musa tagħmel ħsara, huwa l-ammonti. Ta' kem niklu li huwa ħażin. It-tfal għandhom jiklu biċċa ċikolata, anke jiena nħobb nikol iċ-ċikolata ħsob para t-tfal.
Ma kif se jkun il-punt huwa
il-problema.
Kif se ngħinuhom il-ġenituri
jbidlu. Il-ġiex parents qed jaħdmu. It-tfal ġew id-dar mill-iskola. Ma sabux jiklu. Biċċa ħobż biz, you know, imbarazz jiklu. Tifhem ġifieri sakemm ġew ħejħa niklu ta' malajr fil-għaxija. Jiġri tikol il-ħin ħażin. Jiġri jiklu fil-lejl.
Dak huwa ħażin li tikol mill-lejl.
L-arħaġa. Jew l-arħaġa. Dejjem so il-mentalità ħanejlek illum ġurnata naf parents jiena li minn huma żgħar it-tfal jittuhom jiklu sew. Jiġri ma jtuhomx kollox, ma jtuhomx koka l-ħin kollu jew jew. Qed tifhem dak
kif iskejjel tagħhom il-drinks.
Pereżempju, qed tifhem ġifieri mbagħad darba taħadd ħallit it-tfal xejn soft drink fuq il-mejda. Qed tifhem ma dik il-ġurnata kollha jxorbu fl-iskejn kbar jimla, dak sokkor ħażin mhux tajjeb. Frott, kemm qed jieħdu frott it-tfal. Tifhem ġifieri dak il-glukos it-tajjeb li għandek tieħu mhux qed jieħduh. Qed hemm ġifieri dil-mentalità x jieklu kuljum il-ħażin. X'qed jitfgħu fuq il-platu l-mentalità aħna x'ħanalmuhom. Għalhekk qed tibda mill-parents, x'ħanallem lilek jien għandek it-tifel tiegħi jiġi l-iskola tiegħek. Kif qed tiekol inti jekk qed narak inti qed narak daqshekk it-tifel mhix bħalek sa jiekol. L-istess platt tiegħek sa jiekol inti se tgħidlu. Inti ħadd ikol mod it-tifel ħadd ippreżentalu prat differenti, il-papa biċċibsu jien le. You know, ġifieri minn hemm irid nagħmel mentalità, jekk nista' nagħmlu l-parents kif ħajklu sew, it-tfal ma se jiklu sew. Jekk il-parents nista' qajmuhom quddiem it-television ġurnata kollha hemmhekk, it-tfal hemm se jgħodu wħdejk jagħmlu. You know, it's it-tifel tiegħi mhux.
Kom daw, kom tilfa' quddiem il-kejbel.
It-tifel tiegħi mhux ħallef xi fuq il-kompjuter għax jiena sportiv. Allura mela mentalità tiegħi. Għalhekk ġie hekk. Għax il-mentalità tiegħi. Jien rid nagħlem il-parents jiena, ġifieri daw. Daw, inti minnek tibda.
Naħseb forsi iktar tistajdinna l-għor, jen kema taw tfal li ta' rom ġew bifrotta l-iskola.
Ftit.
Għabel konna
li. Lif daw li kunu vera fissati fuq id-dieta.
Tfal, ġifiri ftit. Għabel konna kullħat ma l-lanċi kollu frotta. Tista' tajt il-maġġoranza ta' tfal konna nkunu. Illum, jew xi pakketti jew xi naħelu jew xi ħaġa ma dekx ta'
naqsu il-pakketti naħseb li naqsu xi ftit ta' fil-skel tal-primarja.
Iżgħir qed ikollhom xi ħaġa oħra mhux qed ikollhom frotta żgur jiġifieri.
Ħanejdlek Andrew ukoll id-dixxilpina ta' li ġoddar. Jiena niftakarni trabbejt f'ambjent fejn lil-ġenituri biex nieħu xi ħaġa rid nitlob. Rit najt ma, nistan iħu drink, please, jew nistan iħu biċċa ċikolata. Allura jekk ma kienx il-moment opportun, dak il-ħin ma kienx tħallini noħodha. Skużi, mel inti qiegħda daru tagħmel li trid.
Milux kien hemm inizjattiva ta' tifla tal-iskola, u tgħidx kemm ħadet gost biha t-tifla, kultant nibdew naħsbu tal-itfal. Kif qed tgħidu intkom. Il-problema il-min se tgħallem mhux il-kbar ma' tfal. Dik hemm tifla li ġabet minn flok fil-birthday ġabet il-kejk kollu krema bil-biċċeri sterġin l-icing u dan kollu. Dina ġabet frott. U l-itfal tagħha, l-itfal tal-klassi tagħha, kien hemm il-mandolin, kien hemm il-banan, kien hemm il-larinġ, kien hemm it-tuffieħ, u dawn li tagħhom frotta kullu jekk, ma nafx qasmu. U vera, interessantissima, ġifieri, u t-tifla ġiet ferħana. Ma tafx kif qalet, din idea tajba fil-mod tagħha qalet forsi ta' minn nagħmilha. Tifhem ġifieri t-tfal jekk aħna ndarruhom naħseb dikija naħseb jiena kruċi.
Forsi nistgħu nżaw it-tfal biex jagħmlu l-parents ukoll.
Iva, jiena aktar ma għaddi żmien ngħid kieku d-dinja nerħulha mqarġima f'idejn it-tfal nagħmlu passi.
Spunt minna di pereżempju meta inti jkunu vera għadhom żgħar it-tfal. U tħal jiena naħseb li l-filosofija għandha tkun li meta jkunu għadhom vera żgħar it-tfal tħallihom jilagħbu games fejn imexxuhom huma stess. Ma tarax inkwitu ġlied kif jidħlu l-adulti jibda jinqala minn kollox. Imma tiskanta ta' dibija di tara qudiem għajnejk.
Il-ġenituri għandhom bżonn xi manwel biex jgħallmuhom kif isiru ġenituri għaxik
naħseb. Laħadd ma jgħalmek.
Diffiċli ktieb li qatt ma ġivventat. Martin, irridu nikkonkludu. Il-viżjoni tiegħek għal Loyola bħala basketball club fej sejrin, fej tixtiequ teħduh.
Aħna importanti li jkollna nħarsu l-fuq li biex iżżar li qegħdin tellgħu ikollhom fejn jilagħbu ovvjament fil-National League. Allura minn dawk il-ftit li joħorġu inti rid ikollok fejn tilagħbhom. Il-viżjoni tagħna huwa ġifieri hemmhekk li xi darba għal issa qegħdin Division 2 meta jkun żmien opportun li da ovvjament ikun jafu meta jasal il-coach li nitilgħu f'dik il-kategorija. U l-viżjoni tagħna tibqa' li aħna rigward bħala nursery niġbru kemm jista' jkun tfal. Iktar ma niġbru tfal kemm għalina għalihom tkun aħjar biex it-tfal inżommuhom dejjem taħt qegħdin jagħmlu xi disċiplina ta' sports u forsi nbedwhom minn ċertu affarijiet iżjiena kemm jista' jkunu.
Paul, inti.
Kelli dan il-konċett bħal Martin, ma dal-aħħar kellna wieħed mit-tfal li coach konna tiela magħna. U il-wet mid-dirġenti jattilom dak t-tifax sar minnu. Għalix ma tux iġi. Ġviri, għajt niftakar fiħax, kien promising, għallek għanna problemi bieħ. Problemi, apparently, naħseb illi għet juħu xiaffariet li mux sapposti juħodum. U jena, biexxu kja jitruħi għet. Għet l-skop tiegħi, u jien, għet jimbidel daqxej. Minn li nirbaħ il-National League, minn nirbaħ l-law, minn nirbaħ l-em, jina li għetnu pjaċir li għandi grupp ta' tfal għedin faq daflimkien u għedin jikbru u fi sport. U kemm huwa importanti li tfal inġalu għom jgħamlu sport biex imbedu għom mid-drogi. Ġviri, it's a very big reality. Ġviri, għu pjaċir li għan nirbaħ il-National League, ma l-ġurnata għedna fil-li tlifna għed mit-tfal u ma jċiġi mħabba fekk.
Jena nemmen ħaġa, ngħid ħaġa li tkun ilek tibnilu omru kollu dak it-tifel jista' jispiċċalek fi ftit ħina għax il-kumpanija li tkun jiġifieri
ma ħadx tibqa' ċertu kumpanija. Jiena ħossni li fallejt.
Naħseb kien hemm ħafna elementi ma ħabla dubju naħseb qed mill-iskopijiet ukoll ta' disċiplina sportiva u dak. Lorejn, forsi konna xi ftit ngħidwek negattivi f'din id-diskussjoni li understandi naħseb konna realistiċi wkoll. Inti l-isports fejn taraħ sejjer fejn x'imkien l-isports.
Spera lil quddiem. Dik dejjem. Inħoss li sejjer xi ftit tal-qudiem, ma rridx inkun jiġifieri, għalkemm hemm ħafna affarijiet li semmejna li jagħmluh negattiv, naħseb li xi naqra pożittiv hemm.
We're trying to bring l-affajt iżjena biex nimprovjaw maħna l-iskopta.
Sekk u għal-għolera, konna kritiċi ta'
Il-coaches tal-clubs zgur mandiġ dubju li 99% minnom zgur li għandhom għal-album it-tfal, l-sport per se, allura ovvja li they're gonna give their best, allura ovvjament l-affarijiet għandhom imorru l-qoddim xi darba jew oħra.
Ħaġa waħda żgħira biex tinkompliċa ġewwa fuq nota tajba. Jien għandi grupp ta' tfal li l-improvement li għamlu fil-basketball, il-level tagħhom qatt ma rajt players għaw Malta b'dal-level.
Ġifieri x-xogħol tagħhom
x-xogħol qed jidher nkun rridu aħjar, biss il-kwalità ta' daw it-tfal, ġifieri qatt ma rajt, ġifieri qatt kont noħlom jien ta' dik li ta' niftakar nilab, ma kont one tent il-kapaċità li jagħmluhma, ġifieri we are improving it.
L-aħħar sekonda nisraqilek. Fil-fatt jiena nemmen ħaġa waħda biex imorru l-qudiem ukoll apparti l-iskejjel whatever, li l-aħjar coaches għandhom ikunu mat-tfal. Jien hekk inħoss personali li l-aħjar coaches għandhom ikunu mat-tfal.
Tajjeb ħafna għad gost nitratta dan is-suġġett bla dubju għal ħafna mis-semija tagħna, però tajjeb li issa nixtarru x'qalu dawn l-espert il-mistednin tagħna u ngħidu xi ftit għall-fatti aħna wkoll bil-mod tagħna. Intant jiena flimkien mal-kollegi tiegħi hawnhekk mal-mistednin tiegħi u t-tekniku tagħna llum kienet nitlaqkom hawn sakemm nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla saħħi. Meeting points.